De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Comezamos, antes de pasar aos titulares dos dixitais, coa columna que firma Juan Carlos Escudiar nun destes dixitais en público.es. Xerróns chinos con almas de cántaro, titula. E di que unha cousa de non creer, pero un dos grandes problemas deste país son os xerróns chineses. Trátase de unhas porcelanas moi ariscas e engreídas que pensan que con elas rompeuse o molde e que todo o que veo despois é vidro de mercadiño e de moi mala calidade. Por definición, ou mellor dito, ao seu entender, eles son o único intelectualmente salvable, búcaros de infinita sabiduría que atesouran as claves sobre o que se debe ou non facer. Pezas únicas que cada certo tempo lanzan emendas á totalidade para demostrar o listos que son eles e a imbecilidade que atesouran quenes os sucederon ao outro lado das vitrinas do museo. Xerróns tan exquisitos como estes existen na política e tamén no entramado mediático, onde durante décadas exerceron de oráculos de papel. Uns e outros retroalimentáronse antes e siguen o facendo agora. Retirados da circulación, a todos eles deuselles por facerse ricos ou casi, xa seña deixando que algunhas multinacionales lles doraran o ril ou estruxando a ubre das súas empresas ata que alguén reparou en que non quedaba leite nin para un mísero cortado. E agora entreteñen os seus días con filipínicas aznarinas cebrianadas ou relatando por entregas o grande que foron por sí a historia que se esquece de facerlle sitio nas súas notas a pé de páxina. A última cebrianada é unha tribuna que hoxe publica o diario El País baixo a firma de quen fora o seu director, editor, conselleiro delegado e presidente, cargo este último do que tivo que ser apartado a mandobles en plena demostración de que ata o grupo máis sólido pode licuarse ou sublimarse nas maus adecuadas. Sobre como afrontar a crisis constituinte, titúlase, e ven a decirnos que ante a destrución da orde representativa e o esgotamento do sistema, é necesario un novo modelo de convivencia que garantice a solidez da democracia. Para isto, dado que a globalización acabará triunfando pese ás pandemias que se lle poñen en fronte, hai que reinventar a gobernanza mundial e xubilar a ONU. No caso de España, a súa receita é a mesma de sempre. O PSOE e a dereita moderada han de ser quenes impulsen o cambio e ofrezan estabilidade. Todo isto resúmese en estes 10 puntos. O goberno progresista faltalle materia gris e, como intelectualmente vai xustiño, vive no seu mundo de eslóganes e pasquines. Solo Pablo Iglesias ten as neuronas necesarias para afrontar este debate, pero o seu populismo solo o conduce como solución cara a Venezuela ou Bolivia. Por aí vai a súa idea de liquidar o réxime do 78 e acabar coa monarquía. O PSOE non ten proxecto, salvo de garantir que Pedro Sánchez siga na Moncloa, o que ao parecer é unha ventaxa porque pode facilitar os pactos. O goberno está desnortado pola crisis sanitaria e ten ao fronte a un señor bastante bobo que debe ser o pobre Fernando Simón, mono ao que hai que dar leña xa se fale de virus ou de crisis constituinte. Non se pode construir un novo orde económico, político e moral dando as costas á oposición, pese a que é tan cortoplacista como este goberno da señorita Pepis. Uns e outros facerían o que fora para chegar ao poder ou para manterse nel. Como sair deste laberinto imposible? Nada de novas coalicións. O necesario é unha mesa de diálogo que, liberada de ideoloxía e ignorancia, chegue a acordos. Os únicos que entenderon o que se precisa son os empresarios e sindicatos, cuyos esforzos non deixan de ser boicoteados dende Moncloa. O socialismo sustituiu o liderazgo por unha camarilla clientelista dispensadora de favores e isto acabará dándolle o poder á extrema dereita. Hai que recuperar o pragmatismo de Felipe González, como non, e devolver ao PSOE a senda da que o apartou Zapatero coa súa obsesión por matar ao pai. Venezuela ten pillado o executivo polos perendengues, pero non por Podemos, senón polas turbias xestións de Zapatero en Caracas e os millóns que depositou en Suiza o seu embaixador Morodo. E a, digamos, a décima e última, ou se me fai caso, ou España volverá a ser un país prescindible no diseño do novo orde mundial, que é o mollar en unha tontería esa da nova normalidade. En resumen, que Sánchez é unha rivista sen principios, Iglesias, un iluminado bastante fanático, e Casado, un tipo que vendería a súa nai ou aliaríase co Diaño para chegar ao goberno. Ningún deles se o merece, pero o académico Cebrián fai o esforzo didáctico de explicarlles por onde sopran os ventos e como han de desplegar as velas para evitar os arrecifes. Así son estos xenerosos xarróns chineses con almas de cántaro. Pois eso, xarróns chineses con almas de cántaro, Juan Carlos Escudier escribe en público.es.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
E agora sí, repaso aos titulares da prensa digital, dos diarios digitais, comezando por Público. O Congreso afronta a súa mellor oportunidade para investigar o emérito nunha Cámara que se resiste a falar sobre a monarquía, titula. Tamén di Público, así son as reglas da nova normalidade galega e tamén das fases 2 e 3. Titula este digital, chegan os primeiros turistas alemáns a Baleares e España sufriu a epidemia máis intensa en Europa segundo a estatística de normalidade. Un informe da CIA, titula Público, afirma que Felipe González acordou a creación dos GAL. Tamén adianto do libro El paciente cero eras tú, pasaxes políticos de Juan Carlos Monedero, unha columna que firma Monedero, e que Miguel Bosé invocou o fantasma. Non hai desescalada para as teorías conspirativas, titula. O bulo do cardenal Cañizares sobre a vacina contra a COVID-19, dixo este cardenal que se está facendo esa vacina a base de fetos abortados. E tamén lemos en titulares neste digital que o ministro de Cultura lamenta as ofensivas palabras de Hamilton contra dos touros e pídelle respeto. E tamén que atopan sin vida unha persona sin fogar con signos de violencia no barrio madrileño de Salamanca. Luns de chuvia e poucas nubes, consulta a previsión da túa comunidade. Outro dos titulares, poucas chuvias, eso sí, pero menos nalgúns lugares, é decir, na zona norte e noroeste aínda quedan rescoldos de chuvia. E tamén di este digital que o FMI, o Fondo Monetario Internacional, pon en dúbida a revolución verde. Os inversores siguen sin creer no cambio climático. En el diario, en el diario.es, titulan que as inspeccións policiais en residencias contaxiados, aloxados con maiores sanos e cadáveres sin recoller. Desvelaron esas inspeccións policiais. Os test de anticorpos están nos mostrando algunhas sorpresas, un interesante artículo que firma Esther Samper en este digital. Tamén que titula o desastre dos temporeiros que faltaban no campo, xente sin teito e rebrotes. A COVID-19 deixou un burato de 3 meses na sanidade e agora hai que pisar o acelerador para os demais pacientes, di Álvaro Rodríguez Lescure nunha entrevista que publica este digital. Estou nun ERTE dende marzo sin cobrar nada e despois de 2 meses e medio xa non hai excusas, é outro dos titulares. Tamén di que a banca española colócase como solución á crisis da COVID-19 e pide non subir impostos ao sector. En Infolibre, que o drama das residencias activa a maquinaria dos partidos diante da posibilidade de unha moción de censura en Madrid. que Ayuso critica o nefasto trato político que se lle dá á Comunidade de Madrid e ve cruel a utilización da dor das familias, e que Almeida recrimina que Reyero mandara correos sobre supostas ilegalidades coas residencias e os sacara para tratar de exculparse. Tamén destaca que a esquerda contra o mito de Sísifo, por que é tan difícil romper a hexemonía da dereita en Galicia? Pregúntase. E tamén di que Feijóo denuncia que Sánchez persista nunha contabilidade creativa cos falecidos. Galicia sae hoxe do estado de alarma e a primeira rexión que entra na nova normalidade, e tamén que asesores fiscales e banca privada negan a fuga de capitales. Preguntas moitas, pero traslados a Luxemburgo ou Portugal moi poucos. Miramos agora algún dos titulares da portada do diario El Mundo, París.
Pois o primeiro, Venezuela. O embaixador de Zapatero desviou diñeiro offshore á vicepresidencia de Hugo Chávez. Despois, tamén cumio empresarial Pablo Isla, hai que fuxir de dogmatismos e non hai que revertir reformas eficaces. Martínez Almeida, non se pode animar a acudir ao 8M e cinco días despois toma a decisión do estado de alarma. En vivo, últimas novas do coronavirus. O exxefe de prevención da policía sinala a número 2 de Simón por pedirlle non usar máscara. E 1 de outubro, informe final do fiscal contra Trapero. A calificación xurídica realmente aplicable é a de sedición. Servidores públicos, a maldición dos funcionarios que loitaron contra o 1 de outubro. Tamén que Celá mantense no metro e medio de distancia entre alumnos en contra do criterio de 8 comunidades autónomas. Chegan os primeiros turistas a Baleares, síntome moi seguro. Mallorca é corona free. Ayuso, Madrid non pedirá entrar en fase 3 o luns porque os efectos son os mesmos. Diñeiro fresco. Garzón pide non precipitarse coa candidatura de Calviño e evaluar que compromisos implica. Estatofobia. Podemos alienta ataques á estatua de Colón en Barcelona. Atlanta, autopsia confirma que a morte dun xoven negro por disparos da policía foi un homicidio. Renta mínima. Como a solicitar o ingreso mínimo vital e que documentos hai que presentar. A COVID-19, así funciona a vacina contra o coronavirus de Oxford, que chegará a Italia. E por último, Interior, sancionado un axente da Garda Civil por un selfie ca deputada de Vox, Macarena Olona. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destácase, estamos dicindo aos gobernos, gasten canto poidan, hai que sair desta crisis. Cristalina Georgieva defende nunha entrevista con El País o ingreso mínimo vital de España é un bon instrumento pola igualdade. É a directora xerente do FMI, do Fondo Monetario Internacional. As grandes empresarios apelan ao consenso e piden a Sánchez seguridade xurídica, e Bruxelas rearmase para vetar a entrada de diñeiro público chinés en empresas europeas. Tamén destaca en titulares este diario: hai máis virus circulando agora que antes do estado de alarma, di a viróloga Margarita Del Val, que asegura nunha entrevista que está na nosa mao que os brotes non se convirtan nunha segunda oleada. Recolle tamén que Galicia abandona o estado de alarma e Baleares recibe os primeiros turistas estranxeiros, e tamén di que o desxeo do permafrost do Ártico pon en jaque infraestructuras claves de Rusia. Por último, que Sánchez adianta a apertura de fronteiras coa Unión Europea para rescatar o turismo. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá martes volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiro. Será a partir das 12 do mediodía. E agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.